ትዝትከታተልዎ ራድዮ ቫቲካን እዩ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 3 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣባላት ወሳኒ ድርገት ጳጳሳት ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ብዛዕባ ኣማዞናዊ ሲኖዶስን ከምኡ ውን ኣብ መንእሰይን ልልያ ፀዋዕታን ኣተኪሩ ንኽዝቲ ዝተፀውዐ ሲኖዶስን ናይ ፍቕሪ ሓሲት ሃረ ምዕዳን ተግባሪኡን ሓባራውን ግላውን ናይ ሂወት ምስክርነትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ሰፊሕ ምይይጥ ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፓትሪስያ ዩናስትሮሳ ሓቢረን ቅዱስነቶም ነቶም ብናይ ቦነስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ማርዮ ፖሊ ዝተመርሑ ናይ ኣርጀንቲና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኦስካር ቪሰንተን ኦኸዓ ምኽትል ሊቀ መናብርት ብፁእ ኣቡነ ማርሴሎ ዳንኤል ኮሎምቦን ብፁእ ኣቡነ ካርሎስ ማልፋ ተቐቢሎም ድሕሪ ዘካይድዎ ዝርርብ ብፁእ ኣቡነ ኦኸዓ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እትርክብ ፍርያም ምንባሩ ሓቢሮም ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣርጀንቲና ኣብ ስልጠናዊ ትምህርቲ ቅዱስ ኣቦና ዘለዎም ተኣዝዞነትን ሕብረትን ዝተረጋገፀሉን ንኣብነት እታ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድሕረ ሲኖዶስ ሃርዮም ምዕዳን ኣብ ሃርዮ ግብሮ ነልዎ ትግባሪኣን ኣብ ኣርጀንቲና እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እትስዕቦ መገድን ከምኡውን ናይ ወንጌል ብርሃን ብሕብረትን ብውልቃዊ ሂወት መስካሪ ምዃኑ ዘለዎ ኣገዳስነት ሰፊሕ ዝርርብ ከም እተኻየደሎም ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ትግባሪ ብቓልን ህይወትን ዝህቦ ምስክርነት ግልፅን ብዙሕ ሕዳሴ ከም ዘድሊ ዘመላኽቲ እዩ። ስለዚ ነዚ ትምህርቶም ስግው ንምግባር ኣብ እዋናዊ ዓለም ወንጌል ምንባር ጥራሕ እዩ መገዱ። ከምዚ ምዃኑ ከዓ ናቶም ማለት ናይ ቅዱስነቶም ህይወት ምርኣይ እኹል እዩ ምስ በሉ ቅዱስነቶም ኣብ ትውልዲ ሃገሮም ኣርጀንቲና ዓለም ለኻ ሃርያዊ ዕደት ንኸካይዱ ናይታ ኣብ ኣርጀንቲና እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ህዝብን ድላይ ልዑል ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻይደ ርክብ ንቅዱስነቶም ከም እተገልፀን ቅዱስነቶም ድላዮም እውን እንተኾነ እዋኑ ምቹእ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ከም ዝሃቡን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣርጀንቲና እቲ ምቹእን ቅኑዕን እዋን ሃርያዊ ዕደት ቅዱስ ኣቦና ክትዕደል ናይ ምእመናንን ህዝብን ድላይን ጸሎትን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።